Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Astăzi vă propun o temă interesantă pentru că ne dorim o schimbare în viața spirituală și ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Este capacitatea noastră de a mustra pe cei din jurul nostru, dacă într-adevăr în zilele noastre se mai acceptă mustrarea, când să o faci și dacă îți trebuie cumva o calitate spirituală sau o chemare aparte ca să-i mustri pe cei din jurul tău. Observăm astăzi în jurul nostru oameni care sunt foarte capabili în a judeca viața celor din jurul lor, în a-i mustra, și vrem astăzi să descifrăm dacă într-adevăr mustrarea care este făcută de unii creștini este o judecată a celorlalți. Și bineînțeles mă voi sluji de anumite pasaje din Sfânta Scriptură în așa fel încât să înțelegem mai bine acest subiect. Emisiunea de astăzi o voi dezbate împreună cu invitatul meu, domnul pastor Ovidiu Luncanu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc pentru invitație.
Să știți că astăzi nu o să vă mustru, încerc să iau subiectul acesta în dezbatere cu dumneavoastră și să înțelegem dacă într-adevăr ne trebuie o chemare aparte, ne trebuie o anumită autoritate ecleziastică ca să mustri păcatele celor din jurul tău sau greșelile pe care ei le au, sau poți să o faci ținând cont de faptul că ai o chemare ca om față de el. Și bineînțeles, vreau să subliniem într-un mod aparte dacă această chemare poate să fie exprimată și dezvoltată și pusă în practică de cineva care nu are o anumită autoritate și poate să mustre pe cineva care este pus într-o anumită funcție sau un anumit rang social. Poate cineva să fie calificat în a mustra pe cei din autoritatea ecleziastică, socială și așa mai departe, politică. Încercăm să răspundem astăzi la aceste întrebări și vreau să ne îndreptăm către Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că observ în Vechiul Testament sunt multe pasaje care transmit ideea aceasta de mustrare și în primul rând ea vine din partea lui Dumnezeu. Este o acțiune directă pe care Dumnezeu o intentează, o desfășoară în raport cu poporul evreu, care uneori a căzut în idolatrie sau în alte păcate și Dumnezeu îi mustră. Dau așa un pasaj din Ieremia: eu v-am vorbit și de vreme și târziu, dar nu m-ați ascultat, v-am trimis pe toți slujitorii mei prorocii, i-am trimis într-una la voi să vă spună: întoarceți-vă fiecare din calea voastră cea rea, îndreptați-vă faptele, nu mergeți după alți Dumnezei ca să le slujiți și veți rămâne în țara pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri. Dumnezeu, domnule pastor, este interesat să-i mustre pe oameni. Observăm că, cel puțin în pasajul acesta, Dumnezeu face orice e posibil din perspectiva sa ca să-i mustre pe oameni și, într-adevăr, cu un scop nobil, și anume îndreptarea lor. Este Dumnezeu interesat într-un mod aparte de elementul acesta numit mustrare?
Este adevărat că este o metodă pe care Dumnezeu o folosește pentru îndreptarea, de exemplu, a poporului său. Dacă poporul ar fi ascultat de cuvântul său, dacă ar fi ascultat de cuvintele sale și ar fi mers pe drumul pe care Dumnezeu l-ar fi trasat, poporul n-ar fi avut nevoie de mustrare. Dar când intervine mustrarea lui Dumnezeu? Atunci când poporul se abate la stânga sau la dreapta, cum spunem noi. Și atunci, în dorința lui de a-l îndrepta poporul, de a nu merge pe calea cea greșită, știind că va fi o finalitate neplăcută pentru poporul acela, Dumnezeu se folosește de mustrare. Și întotdeauna Dumnezeu a mustrat, fie că vorbim de Vechiul Testament sau Noul Testament, ca un tată. Nu există în spatele mustrării lui Dumnezeu dorința de răzbunare sau ură, ci este dorința de dragoste, de îndreptare pentru cel care îl iubește.
Da, e un lucru frumos acesta, adică plecăm de la o perspectivă dumnezeiască nobilă. Dumnezeu dorește prin mustrare să întoarcă persoana mustrată, să îndrepte, să corijeze într-un fel sau altul. Vreau să analizăm și alte pasaje care transmit ideea aceasta de mustrare și apoi să identificăm câteva elemente de nuanță. Pentru ca să știm și noi astăzi cum luăm în abordare subiectul acesta și, bineînțeles, în practica de zi cu zi. Vreau să analizăm ceea ce spune 1 Samuel, capitolul 15, de la versetul 10. Este vorba despre o neascultare a lui Saul care este mustrată, bineînțeles, de un profet al lui Dumnezeu și anume Samuel. Domnule pastor, dați-mi voie pentru cei care ne urmăresc să spicuiesc așa puțin din acest pasaj biblic. Domnul a vorbit lui Samuel și a zis: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. S-a sculat de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul. Versetul 13, Samuel s-a dus la Saul și Saul a zis: fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Și Samuel întreabă: ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care l-aud? Și Saul a răspuns: le-au adus de la amaleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jerfească Domnul Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Și apoi de la versetul 16 mă interesează, pentru că aici este un element care conține mustrarea profetului față de împăratul Saul. Samuel a zis: când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia semințiilor lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Domnul te trimisese zicând: du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciți, războiește-te cu ei până vei nimici. Pentru ce nu ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Și bineînțeles, există, domnule pastor, o scuză pe care Saul o aduce: am luat din aceste animale ca să fie jertfite Domnului și m-am grăbit să aduc și această ardere de tot. Bineînțeles, sunt argumente scuzabile în dreptul lui Saul, de fapt, pe care și le aduce, da? Se scuză. Și, într-adevăr, există și un rezultat. De aici Dumnezeu îi spune prin profetul Samuel că își va pierde împărăția. Da? Va exista un declin în ceea ce privește rangul său de împărat. Acum, aș vrea să descifrăm puțin ițele acestui pasaj biblic. Dacă venea mai devreme Samuel, profetul, nu mai era Saul ispitit ca să aducă o jertfă și în felul acesta să fie neascultător față de porunca lui Dumnezeu. De ce nu a acționat Samuel proactiv, în așa fel încât să nu-l bage în păcat pe împăratul Saul?
N-aș putea să spun că Samuel a băgat în păcat pe Saul. Eu sunt convins că Samuel a acționat la porunca lui Dumnezeu.
Da, mi-a făcut puțin nota prin întrebare.
Așa este. E adevărat că în pasajul acesta, plus în capitolul 13, mai este încă un eveniment în care Samuel îi spune lui Saul, înainte de o anumită luptă: nu adu jertfă, așteaptă-mă pe mine până aduc eu jertfă și apoi să mergi la luptă. Și acolo este iarăși o neascultare a lui Saul, când a văzut că Samuel întârzie, aduce el jertfă, ceea ce nu se cuvenea unui împărat să facă lucrul acesta, ce preoților. Aici vedem că există o neascultare în dreptul lui Saul. Nu are răbdare și în loc să-și vadă statutul pe care l-are el ca și împărat, și spun în cazul din 1 Samuel capitolul 13, Samuel întârzie, ce trebuie să facă? În loc să-și încurajeze poporul, ostașii care sunt lângă el, ca să nu se îndepărteze, ci să le îndrepte privirea către Dumnezeu și să aibă încredere în cuvântul profetic, pentru că până atunci Samuel dăduse destule dovezi că ceea ce spune el spune de la Domnul și se împlinește, și chiar dacă ar fi întârziat de data aceasta, Samuel avea datoria de a aștepta. Dar prin exemplele acestea, prin acestea cel puțin două exemple, iar în cazul 1 Samuel capitolul 15, trebuia să nimicească cu desăvârșire pe amaleciți. Iar Saul ce face? Decât să-i nimicească, ceea ce este mai bun a luat și sub scuza pe care ați amintit-o că ar fi vrut să aducă jertfe Domnului, a păstrat, dar de fapt el nu a ascultat de porunca lui Dumnezeu. Ce pot să spun este faptul că Saul efectiv începe să nu mai asculte de porunca lui Dumnezeu. M-aș fi așteptat cel puțin în situația aceasta, când știa foarte bine că a încălcat o poruncă din partea lui Dumnezeu, să fi spus lui Samuel: acum când a fost descoperit, îmi pare rău. E adevărat, uite, mă mustri, e adevărat, ai motive de mustrare, dar știți ce face Saul? Se scuză. Și întotdeauna atunci când cineva este mustrat și tu ești conștient de păcatul pe care l-ai făcut și vine acea persoană să te mustre, Duhul Dumnezeu lucrează asupra inimii tale ca să te conștientizeze că ai greșit. Și Dumnezeu, de ce o face mustrarea aceasta? Numai să te scuture pe tine sau imaginea ta să fie alterată, să spunem, înaintea altora? Nu. Ca să te conștientizeze și ce să spui? Îmi pare rău, am greșit, iartă-mă, nu vreau să mai fac de acum înainte. Ei, sau nu face lucrul acesta. De aceea este și consecința aceasta, ruperea într-un fel a împărăției. E un cumul de evenimente unde Saul dovedește neascultare, dar nu mai este nici intenția de a recunoaște greșelile și de a cere iertare din partea lui Dumnezeu.
Și înțeleg că totul ține de o anumită atitudine pe care o manifestă împăratul Saul. Dacă ar fi dovedit o mustrare, dacă ar fi dovedit o părere de rău în urma acestei mustrări, cu siguranță că Dumnezeu și-ar fi schimbat direcția cu privire la Saul.
Păi asta este și intenția mustrării. Nu doar neapărat ruperea împărăției, da? Dumnezeu l-a iubit pe Saul. El l-a pus împărat peste Israel la dorința poporului. Deci Dumnezeu dorea atât de mult ca Saul să fie câștigat pentru împărăție. Chiar și nu spune și Scriptura cuvântul Domnului prin gura lui Samuel, când erai mic în ochii tăi. Deci a fost un moment de genul acesta. Dar acum probabil că, imaginați-vă Saul dintr-un om, dintr-o seminție a lui Beniamin, dintr-o dată ajunge împărat. Și câteodată atunci când ajungi la o putere, uneori uiți de unde ai plecat, consider că ai niște drepturi și uneori chiar poate poți să încalci chiar și poruncele lui Dumnezeu. Adică poți să interpretezi poruncele Domnului cum vrei tu. Și asta s-a întâmplat în dreptul lui Saul.
Da, privind asupra acestei situații descrise aici în Biblie, mă gândesc la un anumit lucru. Până la urmă, a avut și o motivație nobilă. Da? Păstrez din ceea ce este dat spre nimicire, porunca era clară, nu avem ce comenta aici, dar să nimicești cu desăvârșire tot ce a maleciților. Dar, dacă a păstrat omul ceva
pentru
să
Domnul.
Aducă Domnului, dacă jertfă, nu-i suficient, nu-i bine măcar lucrul acesta.
Textul spune mai departe în versetul 22, capitolul 15, îi plac Domnului mai mult ardele de tot și jertfele decât ascultarea și glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Nu cred, e adevărat că Saul aduce argumentul acesta pentru... Dar sunt convins că nu din dragoste pentru Dumnezeu sau din dragoste de a aduce o jertfă lui Dumnezeu, ci găsește ca scuză să-și păstreze animalele acestea. Și atunci el așează înaintea lui Samuel scuza aceasta religioasă, dar nu avea nimic de a face arderea aceasta cu ascultarea față de Dumnezeu. Și de aceea și Dumnezeu prin gura lui Samuel pune accentul acesta. Mai important este ascultarea decât formele acestea care noi încercăm să le ascundem sau să ne ascundem în spatele lor, justificând o anumită faptă de neascultare față de Dumnezeu.
Revenind la subiectul nostru și încadrând pasajul acesta pe subiectul nostru, aș vrea să vă întreb un următorul lucru. Aici Samuel îl mustră pe împăratul Saul și observăm că nu dă rezultat mustrarea pe care profetul lui Dumnezeu o dă lui Saul. Dar, ținând cont de lucrul acesta, de ce nu există un rezultat pozitiv? Că până la urmă este trimis de Dumnezeu, Samuel chiar se frământă o noapte întreagă ce-i va spune. Mă gândesc la lucrul acesta, faptul că Dumnezeu i-a arătat lui Samuel ce o să se întâmple cu Saul. Este frământat o noapte întreagă. Nu și-a ales bine cuvintele Saul, de nu a dat rezultat pozitiv mustrarea pe care i-a adresat-o lui Saul?
Atunci când vorbim de o mustrare, sunt trei factori. Este persoana care spune mustrarea respectivă, l-am dat cum spune și motivația pentru care spune anumită mustrare. Autoritatea o avea Samuel. Este profetul lui Dumnezeu, Saul știa cine este Samuel, așa că din punctul acesta de vedere este foarte bine. O a făcut-o din dragoste sau nu Samuel? Sau cum a spus? Putea să spună foarte rece mustrarea aceasta, fără să vină din inima lui. Însă există un verset 35 în același capitol unde spune că Samuel plângea pe Saul. Deci asta mi-arată că Samuel l-a iubit pe Saul. Și atunci când probabil a spus, noi citim într-un fel sau altul pasajul, dar sunt convins că a pus suflet Samuel în lucrul acesta sau în cuvintele pe care le-a spus. Și bineînțeles că urmărea la un moment dat câștigarea lui Saul. Cu toate acestea, trebuie să fie și un răspuns din partea celuilalt. Iar atunci când nu există acest răspuns din partea celorlalți, chiar dacă sunt toate aceste elemente legate de mustrare, așa cum le dorește Dumnezeu ca să fie un răspuns pozitiv, Dumnezeu totuși lasă libertatea celelalte persoane să aleagă. Și din nefericire, Saul a ales să nu asculte.
Deci a fost mai mult partea lui Saul, partea de vină a lui Saul. Samuel și-a împlinit mandatul pe care Dumnezeu i l-a dat.
Realitatea este, chiar dacă am autoritate, o spun cu cea mai mare dragoste, îmi arat interesul pentru persoana respectivă, nu întotdeauna răspunsul este pozitiv din partea cealaltă.
Bun, haideți să mergem la un alt pasaj, foarte interesant și acesta. Este vorba despre David și Nathan. La fel, Nathan este un profet al lui Dumnezeu, este trimis de Dumnezeu la David ca să-l mustre pentru o faptă de imoralitate. Și pasajul este descris în Cartea 2 Samuel, capitolul 12. Vine foarte interesant, sau modalitatea de a se adresa lui David este una deosebită din partea lui Nathan. A venit și a zis: într-o cetate erau doi oameni, unul bogat, unul sărac, și într-o pildă frumoasă îmbracă mustrarea în așa fel încât să aibă un efect asupra lui David. Acum, eu aș vrea să descifrăm puțin lucrurile la acest capitol. Mie mi se pare că Nathan nu a fost deschis, nu a fost omul transparent, da? Îmbracă așa într-o pildă toată fapta nelegiuită a lui David și în final, după ce David își dă cumva sentința, dar negândindu-se la el, David îi spune: tu ești omul acesta. De ce Nathan nu îi spune de la început: David, uite ce ai făcut. Ești un om care a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, vei avea de suferit, și să fie deschis, să fie direct. Nu cumva metoda aceasta de persuasivă pe care o folosește Nathan nu-i prea potrivită. Cum vedeți dumneavoastră?
E un lucru foarte interesant la întâmplarea aceasta. Nathan vine înaintea lui David pentru mustrare după aproape un an de zile de la evenimente. Sunt două evenimente, să spunem, păcatul cu Batșeba și moartea lui Urie. Interesant este faptul că după ce s-au întâmplat, și lucrurile acestea nu s-au întâmplat pe ascuns, ci erau știute și cu siguranță erau știute și de către Nathan, Nathan nu intervine, chiar dacă este prietenul sfetnicului David, este profetul Domnului. Sunt convins, potrivit versetului 1, că Domnul a trimis la Nathan, pe Nathan la David. Consider că în momentul acela când David a păcătuit, undeva ușa inimii lui era închisă. E adevărat că în anul acesta aproape, pentru că acest copil deja era născut, avea doar câteva luni de zile, David scrie 2 psalmi, cel puțin, 32 și 50, și cred că în psalmul 32, versetul 3, spune: când păstram, în cuvintele mele spun, păcatul, oasele mi se topeau. Își dădea seama de greșeala și de păcat, dar nu mai avea puterea să facă. Și imaginați-vă că în perioada respectivă erai ca împărat. Nu puteai să te duci înaintea împăratului și să spui anumite lucruri. Și probabil că timpul cel mai potrivit a fost timpul acesta când Dumnezeu l-a trimis pe Nathan. N-aș putea să spun că Dumnezeu i-a spus lui Nathan: spune tu pilda aceasta, sau l-a inspirat pe Nathan, dar sunt convins că Nathan a considerat că este cea mai bună modalitate, sub ce formă să prezinte mustrarea, în așa fel încât efectul să fie maxim în dreptul lui David. Partea aceasta cu pildele întotdeauna a avut o reacție pozitivă sau o consecință pozitivă în dreptul lui David. O mă dau un scurt exemplu: când a fost alungat sau când a plecat Absalom de lângă David, a fugit, inima spunea că după un anumit timp inima îi bătea lui David pentru Absalom și n-avea nici el curaj să-i spune lui Absalom să vină, și Ioab a simțit lucrul acesta și a trimis o femeie care a spus o poveste în așa fel încât din nou inima lui David se deschide și în felul acesta l-a acceptat pe Absalom acasă.
Da, un lucru foarte interesant. Deci nu putem privi la această pildă ca fiind o metodă ascunsă pe care o folosește Nathan în așa fel încât să ajungă la David o anumită mustrare, ci pur și simplu îmbracă într-un mod eficient, da? Se gândește la un rezultat pozitiv atunci când îi spune câteva cuvinte lui David.
Avantajul pe care cred că l-a avut Nathan este faptul și că îl cunoștea destul de bine pe David. Nu spun că întotdeauna putem să folosim metoda aceasta atunci când vrei să mustri pe cineva, dar cunoscându-l pe cel care vrei să-l mustri, trebuie să știi sub ce formă să îmbraci mustrarea respectivă, în așa fel încât, repet, să aibă un efect maxim asupra celuilalt. Cunoscându-l pe David, a considerat că sub forma aceasta mustrarea este cea mai bine. E adevărat, putea să vină, cum spunea, zonule, tu ești păcătosul acesta, tu ești care. David știa că oricum păcătuise, dar în felul acesta inima se deschide și se deschide și către pocăință. Și atunci recunoaște, da, adevărat, am greșit înaintea lui Dumnezeu, și când vine și consecința, copilul va muri, acceptă și consecința aceasta din partea lui Dumnezeu.
Da, un lucru frumos acesta este momentul când vom deschide și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Numărul de telefon pus la dispoziția dumneavoastră este 021 269 0808. Este un apel cu tarif normal, așadar așteptăm anumite întrebări pe subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Acest curaj pe care ar trebui noi să-l avem de a mustra și dacă într-adevăr trebuie să ai o anumită autoritate atunci când mustri pe cineva. Așteptăm sugestiile sau comentariile noastre sau întrebările pe care le aveți la acest număr de telefon. Domnule pastor, vreau să facem un pas mai departe. Aici observăm că nu oricine merge la David să îl mustre sau să îmbrace așa frumos în anumite cuvinte interesante mustrarea. De asemenea, dacă luăm cazul precedent cu Samuel și Saul, observăm că Samuel are o anumită autoritate venită de la Dumnezeu și pe baza acestei autorități merge în fața lui Saul și îl mustră. Acum aș vrea să vă întreb, trebuie neapărat să ai o calitate, o chemare, o calitate spirituală importantă ca să mustri pe cineva, sau poți să fii un om simplu și să vezi o greșeală la cineva și atunci să mergi frumos cu înțelepciunea dată de Dumnezeu și să-l mustri. Cum este mai bine? Trebuie neapărat să ai o anumită chemare, să fii pus într-o slujbă, într-o funcție?
Atunci când vorbim de anumite persoane care trebuie mustrate, cum a fost, de exemplu, Saul, David, au fost împărați, nu putea să vină un om de rând din împărăție ca să-i poată mustra. În primul rând, nu că n-ar fi putut să o facă, dar n-ar fi avut niciun efect, probabil, cuvintele lor sau mustrarea lor. De aceea Dumnezeu a ales oameni cu autoritate și oamenii cu autoritate la vremea respectivă pentru o astfel de misiune erau profeții. Însă dacă vorbim despre oamenii simpli, da? Sau poate oameni cu influență, eu sunt convins că fiecare dintre noi suntem chemați în dorința de a ne ajuta aproape. De exemplu, dacă eu îl văd pe cine, sau văd pe cineva că a greșit, eu n-am să spun, eu nu sunt păstor, de exemplu, sau nu sunt un conducător sau un lider al bisericii, n-am niciun fel de chemare din partea Dumnezeu, eu n-am nicio autoritate să-l pot mustra. Ceea ce mă determină să-l mustru cu spiritul blândeții este tocmai dorința că-l iubesc. Și îmi doresc foarte mult ca el să se îndrepte. Și este porunca aceea a Domnului Hristos, să ne raportăm la aproapele nostru ca cum ne-am raportat la noi înșine, să-l iubim cum ne iubim pe noi înșine. Și dacă văd pe cineva că este pe un drum greșit și pentru că eu îl iubesc, ce trebuie să fac? Trebuie să îl ajut, să-l conștientizez că este pe un drum greșit, sunt chemat. Însă e adevărat, la anumite categorii de oameni care poate sunt mai deosebite, da? E adevărat că Dumnezeu cheamă o anumită categorie de oameni pentru lucrarea aceasta de mustrare, pentru ca efectul să fie cât mai pozitiv în dreptul acelor persoane.
În timp ce dădeați acest răspuns, mi-a venit în minte o situație. Sunt oameni care parcă își văd chemarea aceasta sau sunt născuți cu chemarea aceasta, cel puțin așa consideră ei, de a mustra păcatele celor din jur. Dă Dumnezeu chemarea aceasta, te naști cu ea, pentru că parcă vine din ei, da, dorința aceasta de a-i mustra pe alții. Este doar un interes personal de a judeca viața celorlalți, este chemarea pe care Dumnezeu le-o dă, sunt ei puși, într-adevăr, în lumea aceasta de către Dumnezeu ca să mustre păcatele celor din jur. Cum stau lucrurile aici?
E adevărat că sunt anumite persoane care parcă vânează păcatele altora, dar asta nu înseamnă că ești chemat de către Dumnezeu. Noi nu suntem puși de Dumnezeu sau chemați de Dumnezeu să vedem în mod deosebit păcatele altora și apoi noi să lovim, să spunem, în acele persoane pentru păcatele pe care ei le fac. Spuneam, e foarte greu de spus dacă ai o anumită autoritate sau o autoritate o ai din partea Scripturii și pentru că ești un frate al acelei persoane sau o soră acelei persoane. Asta este autoritatea pe care o văd la nivel simplu. Dar contează foarte mult și motivația pentru care vrei să faci o astfel de mustrare. Spuneați de acele persoane care parcă simt o anumită chemare, între ghilimele, și să tot mustre și să caute păcatele în dreptul celorlalți. Care este motivația pentru care o fac? cum o fac, cum o spun, au disponibilitatea de a așeza și dragoste și mai mult decât atât îndreptare pentru persoana respectivă, dacă doar numai să arunci mustrarea și să arunci sau să scoți păcatul în evidență, înseamnă că nu ai în spate o chemare, pentru că Dumnezeu n-a făcut niciodată în felul acesta. Dacă tu urmărești binele acelei persoane și îndreptarea ei, atunci da, consider că Dumnezeu te-a inspirat să faci lucrul acesta și să mustri acea persoană.
Deci sunt câteva elemente care ar trebui să te caracterizeze ca o persoană capabilă, chemată să adresezi o mustrare. Nu poți doar să vânezi păcate ale altora și să le arunci în fața lor aceste păcate și apoi să pleci. Da? Și dragostea aceasta și legătura frățească.
Exact, și contează foarte mult și cine ești tu. Cum viața ta spune dacă ești calificat pentru cu acesta sau nu. Dacă mie îmi place să mai am niște păcate ascunse, dar știți, unele păcate le iubesc, dar unele le urăsc. Și când văd în altcineva păcatele acelea pe care le urăsc, sunt un cavaler al dreptății și imediat mă duc și spun lucrurile acestea. Dar mie îmi plac celelalte păcate puțin mai ascunse. Dacă privim către profeții Domnului, oamenii aceștia erau niște oameni într-o relație frumoasă cu Dumnezeu. Dacă și eu am o relație frumoasă și sunt cunoscut ca un om al lui Dumnezeu, cu atât mai mult am autoritatea aceasta, poate, de a mustra și de a îndrepta pe cineva.
Posibil să avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm. Întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Da, bună ziua. Într-una din zile am fost solicitată să cânt o piesă. Eu, fiind de vârsta a treia, am spus și mulțumesc că mi-a dat oportunitatea, că la modul general, și fac o paranteză, știi, e bine ca bătrânii să fie și ei luat în vedere printre cei tineri. Apoi am văzut persoana respectivă câteva zile, a fost foarte indignată și m-a salutat fără zâmbet, așa, serios. Bine, atunci eu am înțeles. Probabil că am adus o jignire, nu știu. Atunci m-am întors la proverbe și i-am scris, o să trebuiască să îi dau, din proverbe am scris așa, un bilețel pe care se intrați proverbe 21:1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul și argintul. Proverbe 15:30, o privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Proverbe 15:33, frica de Domnul și școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. M-am gândit ca să nu dezvolt subiectul cu persoana respectivă, îi trimit. Fac bine?
Da, un lucru interesant pe care dumneavoastră îl puneți în discuție, sau dacă vreți mai degrabă o modalitate, cereți o aprobare pentru o modalitate de a aborda o persoană care la un moment dat s-ar fi întristat sau eu știu ce motivații interioare are cu privire la acțiunea dumneavoastră. Da, vă mulțumim că ne ascultați. Încercăm să dăm așa un oarecare răspuns către persoana aceasta. Deci, doamna spune că atunci când a fost cumva necăjită sau a simțit în persoana de lângă ea că este afectată într-un mod sau altul, decât să rostească anumite cuvinte sau să discute problema, să abordeze deschis problema aceasta, să ia anumite pasaje din Scriptură, în special din Cartea Proverbe, și prin acest cuvânt al lui Dumnezeu să-i facă o scrisoare și făgăduințele respective sau cuvintele Scripturii să fie cumva o lecție pentru acea persoană. Și întreabă, face bine? Este o metodă potrivită aceasta?
Da, este o metodă potrivită. Dacă ar fi să privim în Vechiul Testament, profetul spune așa, cuvântul Domnului este acesta. Da? Astăzi, cuvântul Domnului care este? Nu o să vină, de exemplu, chiar dacă ar trebui să mustru pe cineva, văd un păcat la cineva și simt îndemnul să-l mustru, nu-mi spune mie Dumnezeu acum într-o noapte, printr-un vis sau printr-o vedenie, care sunt cuvintele. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Și atunci poate să fie și sub forma aceasta. Fie scriu niște texte din Sfânta Scriptură, pot să le pun într-o anumită ordine, să trimit acele texte acele persoane. Și da, este din cuvântul lui Dumnezeu și este o formă de a-l avertiza că nu este bine ceea ce face.
Da, mulțumesc. O să mergem mai departe cu subiectul pe care noi îl abordăm astăzi, și anume mustrarea pe care trebuie să o acorde. Deci înțeleg că nu doar pastorii sau liderii religioși, nu doar ei au chemarea, această autoritate de a mustra. Sau în special ei o au.
Aș putea să spun că în special ei au lucrul acesta. E adevărat că trăim într-un context al societății noastre în care mustrarea nu ne mai place, nu place nimănui. Ne place să trăim, e adevărat, din partea apostolului sau învățătorului biblic sau religios, da, el să ne dea învățătura, dar să ne lase în pace. Nici copiilor astăzi nu le mai place să mai fie mustrați de către părinții lor, cam asta este societatea. Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu, da, suntem vrând, suntem chemați, cei care suntem preoți, păstori, să avem și activitatea aceasta. Pentru că noi trebuie să veghem asupra turmii care ne-a fost încredințată din partea lui Dumnezeu. Și o formă de veghere este și forma aceasta, adică este și modalitatea aceasta de mustrare.
Da, chiar vreau să discutăm pe subiectul acesta, pentru că sunt câteva detalii dialogului nostru, dar mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, mă auziți?
Bună ziua, da, vă auzim.
Scrie vreo despre mustrarea este când nu știi oamenii iubiți, depinde cum e omul care o ascultă. Că dacă, de exemplu, să le poți fi de mai mult de fel, de două ori, de puțin două, mustrat de mine, adică zi fel, ca să-l îndepți pe om sau poate să chiar să-l judeci. Depinde cum o iau, de exemplu, dacă unul care o aude, de exemplu, nu muzi pe un om care nu știe nimic, de exemplu, vine la cătință, care câteva timp să știe să-l muzi. Omul nu știe, că e nou. Dar dacă un nou merge la cătință grand în zile și vezi că face lucruri pe care în mod normal ar trebui să-l facă, de-i spui, nu-i spui că nu trebuie să facă teama asta pentru că e vechi. Un nou, cum v-am spus, la care vine nou, nu muști dintr-o dată, lasă văd cum crește, ca și un copil mic, nu muști la, ca să înțeleagă, deci poate să fie spre construcțion, poate să muști pe cineva, să te că ești mai superior decât el. Da, domne, eu știu, nu muști tot timpul, muști, să muști nu ca să-l întărești, ca să fie mustrarea, să fie constructivă și ca să fie destructivă. Acum vorbim de alte parte pentru că suntem creștini, dar mustrarea poate să fie și în alt domeniu, de exemplu, când cineva doi oameni se angajează și spun ceva, vrei să crească în domeniul care îi. Și atunci el, toți îl mulți pentru că trebuie superioră. Dacă îl mulți ca să crească, atunci da. Depinde cum o ia fiecare. Pentru că, cum spunea domnul pastor, că în lumea vrea să fie doar mângăiată, să fie vede fără mustare. Vezi că domnul Dumnezeu mulțea pe ucenici după învierea lui. Nu se mulțea doar în momentul când domnul Iisus spune că merge la Ierusalim și să și o să moară și pentru viață nu mustră. Adică Domnul Iisus îi spune clar, înapoi mea satană. Deci, cum spunea domnul pastor, că mustrarea poate să fie și o tonalitate contează. Dacă, de exemplu, știi că un om mare, un duh necurat, nu-i spui tu frumos, va spune toată rărea. Îl mustră duhul, nu omul. Dar dacă cunoaște în tauză, dacă nu. Deci, Domnul se vedea sănătate, mustrarea poate să fie constructivă dacă avem păcere de suflet omul. Deci, se vedea dacă vrei să vezi pe ori.
Vă mulțumim frumos că ne ascultați, ne urmăriți. Mustrarea poate să fie și constructivă, poate să fie și destructivă. Cam acesta este mesajul ascultătorului nostru. Depinde ce motivație o ai când faci lucrul acesta. Că s-ar putea să îi ridici pe unii, să își dea seama de viața lor nepotrivită înaintea lui Dumnezeu și în felul acesta, corijându-i, să își îmbunătățească viața spirituală. Contează mult ce motivație te marchează.
Dumnezeu spunea la un moment dat de anumite persoane care poate vin în biserică și mustri. Contează foarte mult atunci când vrem să mustrăm pe cineva dacă acea persoană care a greșit era conștientă de păcatul respectiv. Adică unii s-ar putea să nu fie conștienți de anumite lucruri și atunci nu și-are rostul mustrarea atunci, până când nu-l conștientizez ce este bine și ce nu este bine și atunci când el greșește în urma conștientizării, atunci da, poate să vină mustrarea. Dar până atunci este puțin mai greu. Și mai amintea legat și de judecată. E adevărat că între judecată și mustrare pare așa o linie foarte, foarte subțire. Dar din punctul meu de vedere, marea diferență dintre cele două este următoarea. Atunci când mustri pe cineva, aștepți un răspuns de pocăință, de îndreptare, dar când judeci pe cineva, nu mai aștepți acest răspuns. Și vreau să dau un exemplu din Daniel, capitolul 5, când Belșațar, ultimul împărat al Babilonului, da? În ultima noapte, când l-a chemat pe Daniel în urma apariției acelei mâini care a scris ceva pe zid, și când Daniel a venit, i-a spus lui Belșațar, tu ai știut toate lucrurile acestea. Este ca o mustrare, un fel de avertizare. Dar acum Daniel n-a mai așteptat și un gest de pocăință din partea lui Belșațar, ci a fost o judecată. Asta este diferența între mustrare și judecată. De la mustrare aștept un feedback, aștept o atitudine de schimbare, pe când la judecată este un fel de condamnare.
Da, acum la nivelul ierbii sau la firul ierbii, cum spunem noi românii, observăm că atitudinea oamenilor care mustră este mai mult de a vâna păcatele celorlalți și de a le condamna și mai mult decât atât de a le hiperboliza, de a le scoate în evidență, de a strica numele și reputația persoanei în cauză. Iar cred că aceasta nu este o metodă divină de a mustra pe oameni.
Aș vrea să dau un exemplu în sensul acesta. Din Ioan capitolul 8, la Domnul Hristos este adus o femeie care este prinsă în adulter. Și imaginați-vă mulțimea care este adunată, oamenii care sunt pregătiți cu pietre, îi se pune întrebarea potrivit legii, am prins-o, s-o omorâm, tu ce spui? Și Scriptura ne spune că în momentul acela Domnul Hristos se apropie și începe să scrie ceva. Foarte mult s-a pus întrebarea ce a scris Domnul Hristos pe nisip. Numai că acei oameni care au pus mâna pe pietre, când s-au apropiat și probabil că au citit, au lăsat piatra și au plecat. Ce putea să-i determine să lase piatra și să plece? E o formă de mustrare. Domnul Hristos ar fi putut să le spună păcatele pe față, voi o condamnați pe femeia aceasta pentru un păcat, dar și voi aveți niște păcate ascunse. Ar fi putut să facă Domnul Hristos lucrul acesta. Dar de ce a scris Domnul Hristos acolo jos? Ca să-i conștientizeze și era o formă de mustrare ca ei să se îndrepte. Dar ce au făcut? Au lăsat piatra și doar a plecat. Și un lucru foarte frumos care mie îmi place în povestea întâmplării aceasta este că când a rămas cu femeia singură, i-a pus întrebarea și cine te mai condamnă, cine mai este aici lângă tine ca să te condamne, nu mai este nimeni. De atunci vine mustrarea lui Iisus. Nu o face într-un mod public, de față cu ceilalți, cu toate că păcatul ei a fost unul public, a fost unul cunoscut. Domnul Hristos o mustră și îi spune, du-te și nu mai păcătui. Deci vedem situații diferite, nu putem să luăm un șablon la moment dat, să zici, domnule, în cazul de genul acesta așa trebuie să faci. Eu cred că este, în primul rând, când te duci să mustri pe cineva, în primul rând să te rogi. Asta este primul lucru. Doamne, inspiră-mă, pentru că eu doresc foarte mult câștigarea acelei persoane, fie că mi-este prieten, apropiat sau cunoscut. Și în al doilea rând, ca să știu și modalitatea prin care spun cuvintele de mustră, în așa fel încât să aștept efectul maxim din partea celuilalt.
Ei, m-aș lega de elementul acesta ultim pe care noastră l-ați amintit, și anume modalitatea prin care eu adresez mustrarea, pentru că dacă am privit asupra pasajelor pe care le-am luat în discuție astăzi, Samuel versus Saul și David Nathan, putem să ne dăm seama de ceva. Samuel merge și îi spune direct lui Saul unde a greșit. Nathan îmbracă într-o pildă, în așa fel încât să aibă un rezultat pozitiv mustrarea pe care o adresează către David. Acum, unii numesc modalitățile acestea fie înțelepciune, fie tact, fie persoasiune, fie diplomație, fie, eu știu, metode ingenioase, iscusință, curaj și așa mai departe. Pe care să le luăm în calcul atunci când vrem să mustrăm pe cineva? Ați adus o soluție preliminară în discuția noastră și mi se pare că este revelație sau revelatoare pentru discuția noastră. Și anume, nu faci pasul acesta de a mustra pe cineva până nu te rogi, până nu îi spui lui Dumnezeu, în așa fel încât să te inspire cum exact să adresezi mustrarea. Dar mai sunt și niște metode omenești, da? Unii oameni spun că trebuie să ai oarecare diplomație când mustri pe cineva. Care să fie metodele cele mai potrivite în așa fel încât să prindă mustrarea?
E foarte greu de spus care este metoda potrivită de la un caz la altul. Repet, atunci când vii înaintea Dumnezeu și te rogi pentru activitatea aceasta, eu sunt convins că Dumnezeu îți poate spune cum te poți adresa. Și nu contează numai modalitatea, ci timpul. Dacă ar fi să ne întoarcem puțin la David, de ce Dumnezeu nu l-a trimis cu o jumătate de an mai devreme? sau la o lună de zile după incidentele respective. Dumnezeu a ales timpul cel mai potrivit. Probabil că Nathan ardea în sufletul său când a văzut păcatul lui David, da? Dar pentru că n-avea din partea lui Dumnezeu aprobarea, nu spune absolut nimic. Dar când îl trimite Dumnezeu, a fost timpul maxim în care efectiv David putea să primească mustrarea respectivă și să se îndrepte în urma acestei mustrări.
Bun, haideți să privim și asupra unui alt aspect, pentru că timpul trece și aș vrea să subliniem și alte gânduri importante. Chiar trebuie să-l mustru pe cel care greșește, din moment ce și eu sunt o ființă supusă păcatului. Chiar dacă aici, omenește vorbind, am oarecare autoritate, dar spune Sfânta Scriptură că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Din moment ce sunt și eu păcătos ca și el, ce mă califică pe mine să mă erijez în postura sau în poziția omului care mustră pe cel care a greșit? Pentru că și eu sunt păcătos și el.
E adevărat, dă un alt exemplu din Noul Testament, Ioan Botezătorul și cu Irod. Nu spune Scriptura că de fiecare dată când îl întâlnea pe Irod, Ioan Botezătorul, neapărat cuvântul Domnului era peste Ioan și spunea: nu este bine ceea ce ai făcut, ai căsătorit cu Irodiada, care nu este soția ta, așa mai departe, da? Dar de fiecare dată când se întâmpla lucrul acesta, Ioan Botezătorul avea un astfel de discurs. Și era mai păcătos sau nu era mai păcătos? Bine, nu putem să le punem în balanță. Toți am păcătuit, cum spunea, și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar, repet, care a fost în spate dorința lui Ioan Botezătorul? Da? A fost îndreptarea lui Irod. Atunci când și eu am în spatele meu dorința aceasta, cu siguranță că mustrarea mea capătă un anumit sens în inima celuilalt. Da? Fie că sunt chemat de Dumnezeu, fie că văd pe un frate de-al meu care, iertați că spun cum spune și Scriptura, îl văd cu un picior în groapă. Datoria mea este sfântă. Ce să fac? Domnule, să-l ajut ca să se ridice de acolo. Și forma de a-l ridica este, poate să fie și mustrarea. Îi întind mâna și îl ridic. Uitați-vă la Ștefan, înaintea Sinedriului, Fapte, capitolul 7. Îi mustră la un moment dat. Și cine era Ștefan, cine era Sinedriul, da? La un moment dat este simțământul acesta în dorința de a câștiga pe ceilalți, de a vedea anumite lucruri din viața lor că nu sunt bune, te îndeamnă ca să faci această mustrare.
Bun, haideți să privim la un alt aspect foarte, foarte important, pentru că sunt oameni care poate sunt motivați de către Dumnezeu și îndemnați de Dumnezeu să atenționeze anumite persoane sau greșelile pe care ei le au în viață, dar se retrag, fac pasul înapoi, nu vor să meargă. Uitați-vă la Nathan. Nathan nu este omul care să spună da și amin la chemarea lui Dumnezeu de a merge în fața lui David și de a-l mustra. Și sunt și alte exemple din Scriptură. Oamenii de astăzi bat în retragere. Sunt oameni care nu vor, deși văd în viața celorlalți anumite greșeli și ar avea o influență prin cuvintele lor și poate spre schimbare, dar cu toate acestea se dau înapoi. Există o anumită reținere. Iar principalul argument pe care îl aduc oamenii este: nu vreau să-mi stric relația cu el. De ce să-l mustru pe cineva pentru ce a greșit, din moment ce știu că dacă am făcut lucrul acesta, am stricat prietenia?
Da, e adevărat, dar dacă privim și din perspectiva unei prietenii, spune tot Scriptura, decât o prietenie ascunsă, mai bine spui anumite lucruri pe față. Și atunci când e vorba între prietenii, este mult mai ușor ca prietenul adevărat ce să facă: domnule, să te mustre atunci când tu mergi pe o cărare greșită. E adevărat că de multe ori luăm în calcul și lucrul acesta, dacă aș vedea, nu mi este prieten, dar văd pe cineva, pe un frate, o soră, un cunoscut că a greșit sau merge pe un drum greșit, dar persoana este și influentă, undeva depind puțin și de persoana respectivă, am nevoie de relațiile cu acea persoană și pentru că știu că dacă aș mustra s-ar putea să se rupe aceste relații, mai bine tac și nu spun absolut nimic. E, aici intervine foarte mult, de asta repet, rugăciunea. Da? Doamne, mă rog lui Dumnezeu, ce trebuie să fac? Și întotdeauna adevărata prietenie, sau mai bine zis, dacă eu îmi iubesc aproapele ca pe mine însumi, atunci găsesc modalitatea de comunicare în așa fel încât, să spunem, cuvintele acelea sub formă de mustrare să fie spre ajutorul lui. s-ar putea la un moment dat să pierd. Sunt în cazuri în Sfânta Scriptură când oamenii au pierdut prin faptul că au mustrat pe cineva. Dar dacă ești chemat de Dumnezeu, dacă îți iubești aproapele, atunci poți să faci lucrul acesta.
Din relatarea pe care o dă Scriptura cu privire la mustrarea lui David, înțeleg de aici că nu oricine ar putea să facă lucrarea aceasta. Asta ți-am amintit mai devreme că trebuie să ai o anumită chemare sau autoritate și în mod special autoritate ecleziastică, pentru că asta te poziționează pe rangul de a mustra sau te califică pentru a mustra pe cineva. Dar observăm că aici, în relatarea pe care o dă Scriptura, David și cu Nathan, acolo există o prietenie între cei doi. Presupun că ar trebui în primul rând să fii prieten cu o persoană ca să fii capabil să mustri și să dea un rezultat acțiunea ta de mustrare. Trebuie neapărat să fii prieten cu cineva sau nu contează? Dacă ai autoritate, e suficient, nu?
Prietenia ajută, pentru că acum autoritatea, eu nu sunt nici pastor, nu sunt nici preot, ce autoritate am? Sunt un simplu om. Da? Și atunci când văd pe cineva că a greșit, care este autoritatea pe care o am? Și adevărat că poate să fie autoritatea tocmai prietenia respectivă. Dacă el mă cunoaște ca pe un om care îi doresc binele, cuvintele pe care îi le spun sunt privite în sensul acesta. Dar dacă sunt un străin, de exemplu, da? Nu însemn nimic pentru el. E adevărat că acele cuvinte de mustrare s-ar putea să-l lovească de un zid. Și de aceea Dumnezeu s-ar putea să nu mă folosească pe mine, s-ar putea să folosească pe cineva mai cunoscut față de acea persoană, în așa fel încât să înțeleagă motivațiile. E adevărat, eu sunt păstor. Pe mine, de exemplu, președintele unei conferințe sau unei uniuni mă poate mustra atunci când greșesc și atunci, da, el are autoritatea mai mare. Dar dacă el greșește, eu ce fac? Câteodată e adevărat că și autoritatea aceasta, dar dacă mi este prieten, sunt apropiat, așa cum a fost, cum spuneați, David și cu Ionatan, Nathan și cu David, atunci, da, chiar dacă funcția lui este mai mare, da, atunci pot să spun lucrul acesta. Cu toate că pe vremea biblică, cel puțin pe vremea lui Samuel, activitatea profetică sau funcția de profet era mai mare decât funcția de împărat. Avea autoritatea mai mare. Numai că odată cu trecerea anilor, pe vremea lui David, tocmai s-a inversat lucrul acesta. Împăratul avea autoritate mai mare decât profetul. De aceea este nevoie de o prietenie aici, legat. De ce n-a fost nevoie la Samuel? Pentru că autoritatea lui era mai mare decât autoritatea împăratului.
Da, s-ar putea ca cineva să spună, de unde știu că cel care mă mustră este un vas în mâna lui Dumnezeu și, într-adevăr, îmi vorbește Dumnezeu prin el și chiar mă mustră Dumnezeu și dorește întoarcerea mea.
Vă mai spun încă un lucru. Mă pun în poziția celui care s-a mustrat. Acum, noi am vorbit mai din perspectiva celui care mustră. Dacă eu sunt mustrat și mă mustră cineva care nu-l cunosc, îl știu că este și om rău și mai departe, dacă sunt un om al lui Dumnezeu, într-un fel, pentru că și eu, ca om al lui Dumnezeu, pot să cad, pot să fac greșeli, n-ar fi mai bine să mă rog în mintea mea, spun, domnule, poate prin el Dumnezeu îmi vorbește. Nu trebuie. E adevărat că noi căutăm toate aceste modalități prin care am putea să ajungem la inima celuilalt. Dar mă pun acum în pielea acestui om care a greșit și ar trebui să evaluez și eu puțin altfel. Poate și prin om rău, un om care n-are dragoste față de mine, dorește numai să-mi scoată păcatele în evidență, s-ar putea ca prin omul acela Dumnezeu să-mi vorbească și să mă conștientizeze pentru păcat, pentru păcatul pe care îl fac, dacă el spune adevărul. Dacă este așa cum spune el, chiar dacă nu împlinește toate celelalte forme a unei mustrări, da? Atunci ar trebui și eu să iau atitudine față de lucrul acela.
Domnule pastor, nu mai avem decât 3 minute din emisiunea de astăzi, așa că vreau să vă adresez câteva întrebări fulger și răspunsuri ceva mai scurte, dar concise. Mustrarea este o poruncă de la Dumnezeu sau putem să o luăm așa, mai lejer? O fac cei care au o anumită autoritate.
1 Tesaloniceni 5:14, mustrați-vă unii pe alții, spune Apostolul Pavel. Deci avem o datorie unii față de celălalt să facem și lucrul acesta.
Bun, am înțeles că elementul cel mai important atunci când adresez mustrarea este nu neapărat tăria sau forța argumentului, cât mai mult dragostea pe care o ai și în funcție de relația pe care o ai cu persoana respectivă să îmbraci mustrarea în așa fel încât el să o primească. Dar există și anumite binecuvântări pentru omul mustrat, observăm Saul și Samuel. Samuel vine și îl mustră pe Saul și mustrarea lui Saul nu dă un anumit rezultat. Din contră, există anumite consecințe. Saul nu este binecuvântat în continuare, ci din contră, îi se rupe împărăția și a început decăderea lui ca împărat. În partea cealaltă, Nathan și cu David, observăm că lucrurile într-o măsură oarecare au consecințe. Sunt niște consecințe acolo. Deși omul se întoarce, David recunoaște, se pocăiește de greșeala lui, o regretă amarnic, dar există niște consecințe, mor copiii. Până la urmă, de ce omul care este mustrat de păcatul lui și se întoarce către Dumnezeu, nu este binecuvântat? Să nu mai fie consecințe, să fie anulate.
Întotdeauna iertarea lui Dumnezeu îți iartă păcatul, dar nu poate anula și anumite consecințe. Chiar dacă Dumnezeu te iartă, uitați-vă puțin, a spus și legat și de Saul, da? E adevărat că împărăția este ruptă în viitor, dar Saul nu a murit imediat. Dumnezeu n-a încheiat viața cu Saul, de exemplu, da? I-a dat mai departe timp și Dumnezeu a fost deschis pentru pocăința lui Saul. În dreptul lui David, da? E adevărat că a pierdut copilul, dar era bine Dumnezeu, prin faptul că a fost pierdut acest copil, își a arătat dezaprobarea față de păcat și nu era bine ca acest copil făcut în felul acesta să rămână în viață, pentru că n-ar fi fost bine pentru viața lui David. Vă dau un scurt exemplu, Ismael. E adevărat, el s-a născut în urma unei relații pe care Dumnezeu n-a dorit-o, corectă, dintre Avram și Agar, dar care a fost rezultatul? Ismael. Da? Imaginați-vă dacă acest copil ar fi trăit, probabil că ar fi făcut o viață mult mai amară pentru urmașii lui David. Aceea Dumnezeu a considerat că este mai bine pentru copil și pentru David ca acest copil să-și încheie viața atunci.
Privind la binecuvântări, este binecuvântat omul mustrat?
Absolut. E adevărat, eu s-ar putea să pierd ceva în viața aceasta, dar dacă ne raportăm la viața veșnică, s-ar putea să pierd poate și pe cineva drag, să pierd și lucruri materiale, dar dacă eu am câștigat prin întoarcerea mea și prin urmarea faptului că am ascultat de mustrare, viața veșnică este cel mai mare câștig.
Cei în vârstă sunt de mustrat sau pe ei?
Apostolul Pavel spune să nu mustrăm cu apăsare, cu amărăciune. Sfătuiește, îi spunea lui Timotei Apostolul Pavel.
Da, deci trebuie să ai oarecare diplomație față de cei în vârstă, țin cont de experiența de viața lor.
Un fel de respect, aș spune mai bine, un fel de respect, pentru că noi punem ca și tânăr, apropo că Timotei era tânăr, bătrânii erau mai în vârstă, poziția, iarăși este poziția aceasta, cu ce autoritate un copilaș vine la un bătrân, dar dacă tu îl sfătuiești, este o altă formă de mustrare, un anumit sfat.
Domnule pastor, trebuie să punem punct emisiunii de astăzi, vă mulțumesc pentru prezență și pentru argumentele aduse. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Dragi telespectatori și radioascultători, este o misiune pe care o avem în viața aceasta. Nu este prea ușoară. Atunci când vedem o greșeală la cineva, sub inspirația pe care ne-o dă Dumnezeu în urma rugăciunii, să putem să formulăm anumite cuvinte în așa fel încât să aibă un rezultat pentru schimbarea vieții acelor persoane. Iar dacă noi în această viață vom fi vreodată mustrați, să punem capul jos, să acceptăm mustrarea, pentru că lucrul acesta va fi spre creșterea noastră spirituală. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!